Temu in prejšnjim zasedanjem tajnega društva OFC lahko prisluhnete na vaši omiljeni podcast aplikaciji in na našem spletnem domovanju tajnodrushtvoofc.simplecast.com. Z nami lahko v stik stopite tudi na družabnih omrežjih, smo na Facebooku, Instagramu in Twitterju kot Tajno društvo OFC, veseli bomo vaših vprašanj, še bolj veseli bomo pač v aplikaciji Apple Podcast tudi vaše ocene, tako da hvala, ker nas poslušate. To je 32. zasedanje tajnega društva OFC, mi smo še vedno
Luka,
Miha,
Klino
in Cank in včasno mi je, da lahko za našim še zmer virtualnim omizjem v bistvu pozdravimo zadnje zmaje v srce. Se, mislim, ne vem kako sploh predstaviti, ne, ampak Boban Jovič, no, je z nami, tako da Bobi, dobrodošel in hvala.
Jovan Bobič.
Lep pozdrav, ekipa.
Nadaljujemo nekako v slogu, kot smo v bistvu že prejšnjo epizodo zapeljali. Torej, govorimo o tem, kaj si želimo. Bob je v bistvu idealen sogovornik, zato ker mu tudi Olimpija nasplošno, kot pravmu Savinčanu, ne, nekaj pomen, ne. Ker smo ugotovili, da je tukaj neka triperesna deteljica fantov iz tistega konca, ki so pokazali največ žabarstva od vseh in doživeli v bistvu tudi lepe in manj lepe trenutke, bomo tako rekli, v tej Olimpiji. Tako da, gremo, najbolj, da kar začnemo z debato, tako da, Miha, boš ti prevzel ali?
Ja, zdaj, ob eni drugi priliki bomo en tak bolj resen podcast s Bobanom Jovičem naredil, kjer se bomo bolj poglobljeno pogovarjali.
Pa v živo dobili,
tako
ne?
Je, tako je. Zdaj bomo pa bolj nadaljevali s tole našo debato o tem, kakšna je prihodnost tega nesrečnega kluba in nas zelo zanima, kako recimo to zadevo vidi nekdo, ki to v bistvu je občutil od znotraj, se pravi delovanje nogometnega kluba, tazga kot je Olimpija.
Tako da, ja, Boban, zdaj ti si imel v bistvu takrat, ko si šel, to je bilo 2014, je bila situacija, kot ocenjujemo zdaj tako na zuni, dost podobna, kot je trenutno, ne, ni se vedel, kakšna je prihodnost, tudi plače so tudi zdaj v tem obdobju, so tudi plače že zamujalo, kdaj vmes, zniževali se stroške, vsi so bili krivi, da se to gnarja tož sam klub, ne, tako da kako se spomniš tega obdobja mogoče, no?
Trenutno, kaka situacija v Olimpiji, ne morem glih dobro govoriti, jaz kake informacije imam, lahko govorim samo v imenu določenih igralcev, s katerim sem igral na Olimpiji. Naša situacija je bila taka, da je nekje do Cank, bili smo skupaj na tisti tekmi v Avstriji. Avstrija je bila tist vrhunec izetove vladavine Olimpije, potem je pa z vsakim letom začel padati. Ko bi moglo biti glih kontra? Ja, na koncu smo bili vsi prenasičeni eni drugih, najboljše bilo, da smo se razšli, jaz sem šel na Poljsko, Izet je pa potem, ali tisto rokovodstvo Olimpije za mano, mogoče pol leta še bilo na čelu, potem je prišel Mandarič. To je to, evo, nažalost, koliko je zdaj minil, verjetno vi več, vete, pet let, kar je Mandarič, pet. In smo na isti točki, nič se ni zgodil. Meni, kar je največja muka mi je, da je minil 5 let Olimpija, pa nima niti ene svoje garderobe. Nima niti ene svoje vlasti trgovine, zdaj ne vem, tista trgovina v Šiški,
tisne,
kako je to,
ali je podnajem. Prostor je najetje.
Najetje. To pomeni, ko Olimpije ne bo, tudi tega ne bo. Jaz sem imel privilegij, da sem bil član Visle Krakov, en najtrofejnejših poljskih klubov, ki ima ogromno bazo navijačev. Po prvem letu je lastnik Cupial mogel prodati, pustiti klub zaradi finančnih stvari, ki se dogajale znotraj njegove firme. On je bil navijač Visle, ogromno svojega denarja dal noter, hotel je imeti titule, hotel je igrati Ligo Evropo, ampak enostavno matematika bila taka, da je Visla postala strošek. Visla bi propadla, če ne bi imela svoje infrastrukture. To že zdaj garantiram, ker Visla, mi smo igrali v namestnem stadionu, ki je bil v lasti občine in občina je že zaklala klub. Bila so dogovanja, najemnine so zamujale, ampak smo imeli pa trening kamp, ki ga je predsednik zgradil v svojem, v v svojem kraju, kjer je on živel, je naredil trening kamp, ki je to Vislo pustil v življenju. Pa tiste trgovine, ki so bile po mestu, ta kult Visle je ostal, da so potem navijači prevzeli klub. Danes je pa v lasti Jakuba Blaščikovskega, bivšega igralca Borussia Dortmund, Fiorentina, Wolfsburg, da ne govorimo. To je nek koncept, ki bi ga pri nas edino lahko speljal, glede na ime, glede na zaslužek, ki ga je on ustvaril, glede na to, kak brand bi lahko naredil iz Olimpije, bi čez ne vem kakih 10-15 let, ko bi končal kariero, je lahko Jan Oblak. Zato, ker Jan je bil neka realnost Olimpije, bil je del leto, pa je šel stran, pa je dosegel neko višave. Na tak nek način bi meni bilo najboljš, da bi se to začel, da bi nekako dobili mi vsi občutek, da je Olimpija klub ljudi, klub navijačev, tisti, ki prihajamo na stadion, ali ko smo igrali, ker trenutno je to razmerje nerealno. Mi ne vemo, kaj se dogaja, ni nobenega občutka v komunikaciji, v občutku, ne moreš se vezati za nikoga v klubu in to je tako. Isto je bilo pri bivšem predsedniku, sedanjem predsedniku, imaš občutek, da vlada je že 50 let, realno je pa damo njihove mandate v 4 do 6 let maksimalno.
Ja. So, mislim, ravno, ko si Jana omenil, ne, tukaj me zanima, mi smo se že prele malo pogovarjali, Jan, ko je šel pri tistih, koliko je bil, 16 letih, ne, se sta bila v bistvu soigralca, in nekje smo mi, tako, iskali smo nekaj papirja in smo po fasciklih brskali tam po omarah in smo najeli nek aneks, ki je izgledal tako, kada je pač, ne vem, Jan ali pa, ne vem, oče od Jana ga želel imeti, ne, ker ni bil neki, ni, res ni izgledal uradno, no, gor je bilo pa tako 5 ali 6 točk, kjer je bilo napisan, da bo klub konstantno komuniciral z Janom, da se bo pozanimal, kako je, da bo Jan se javljal, takrat še v Benfiki, ne, kaj dela, kako se prilagaja vse te zadeve, da do tega, da bo denar šel res za mladinski pogon, ki ga je on pač načrtno pustil, do tega, da pol, ko zaključi s glavnim delom kariere, da pride lahko nazaj v klub, da klub more zgraditi akademijo, da bo golmanska akademija poimenovana po Janu, pa da bo Jan imel delovno mesto pol. Ne. To mi je, mislim, v kontekstu neke širine razmišljanja je presegel praktično vse klubske delavce v zadnjih 10+ letih. Ne.
Torej je še upanje, mogoče razmišlja v tej smeri nekega dne. Ampak nažalost Mandarić tog cajta na vzdržu. Ne. Ja. Bo treba vmes nekaj drugega.
Ne vem, če ni bil Jan vmes pol toliko razočaran, da je v bistvu da je praktično prekinil vse stike s klubom, ne, da ni hotel slišati več zato, ker se ni nič od tega nikoli izvedlo, noben ga niti poklical ni. Ne. Zato je, tako ko si rekel, ta razkol med tem, kar bi klub mogel biti, kar se je en 16-letnik, pa njegov oče verjetno sta se zavedala, ne, te v klubu so bili pa sam srečni, da so pobasali tist denar in srečno, ne.
Prvo sezono, ko smo začeli igrati prvo ligo, smo bila z Janom, Jan je bil 16 let star, jaz 18, potem pa, če ne vem, če še bil kdo od ta mladih, ampak to je bil tisto prvo leto, ko smo bili zadovoljni, če se spomnite, zadnjo tekmo zdravo, ko smo igrali na Žaku,
yeah.
Še ni bilo Stožic.
Yeah.
Pridemo v Evropo, takrat je bilo vse simpatično in to je bil prvi korak. Na tem si mogel graditi, potem smo mi šli v Evropo, vsako leto si nekako napredoval, prvo leto smo dobili po dobro porcijo od Širokega brega, potem si jih naslednjo leto Široki breg premagal, prišel enkrat do Avstrije celo in ti namesto, da bi napredoval, evo, zdaj smo v letu 2020, Olimpija razen Stožic ni nobene spremembe ni glede na prvo leto, ko smo mi začeli igrati prvo ligo. Absolutno nobene.
Da.
Samo proizvajalci opreme so se menjali, dva predsednika, milijon igralcev, milijon tega, nek kult se pa ni zgradil.
Ja. Ja.
Neki je, sigurno je bil napredek, da ne bomo zdaj mi tu samo črnogledi, ampak v kapacitetu, ki ga ima Olimpija, Ljubljana kot mesto, vsak igralc, prvo zdaj vem, zato ker sem igral v tujini, prvo, da sem tujc, prišel bi v Ljubljano živeti, zato ker je dobro mesto. Olimpija Maribor se v Sloveniji razlikujeta po čem? Po gledalcih, po tradicijih, po infrastrukturi, ki jo ima. Mi pa tega ne negujemo, ne, sigurno. Ne izkoriščamo tega potencijala.
Ja, in ker si rekel, da Vislo je rešil lih to, da je imela nekoga, ki je bil srcem pri stvari, poleg tega, da je imel seveda denar in da je razmišljal o tem, da klub rab akademijo, da klub rab svoje trgovine, neke svoje nepremičnine, medtem ko mi imamo koliko pol kombija, ne, če se ne motam. No,
sam pol, a ni cel naš.
Ne vem zdaj.
Je cel, ampak to je to.
Cel je od kluba.
Se pravi, tukaj se nekako, je rekel si, da je verjetno tudi zaradi tega Visla sploh preživela, ker ni bilo posluha na strani mesta, če sem prav razumel. Zdaj Olimpija tukaj si lihtko ne more predstavljati, zato ker nima ničesar, si ne more predstavljati obstoja brez posluha kluba. Če bom jaz jutri prišel na občino, pa rekel, da
hočem, mesta.
Pa hočem, ne, če prijem na občino, pa hočem najeti stadion, mi bo računa, ne, 100 jurjev, hvala lepa, ne. Tako da kle rabi, Olimpija se tega ne more prvoščati in zato rabi iz tega vidika posluh mesta, da bo dal ugoden stadion, da bo dal ugodne, da jih bojo dal ugodne trening površine in vse ostalo, da lahko pol začne razmišljati naprej pa postavljati nekaj svojega. Ne?
Absolutno, Ljubljana bi mogla Olimpijo izkoristiti kot nek, če že mesto gleda Olimpijo na nek poslovni projekt, bi jo mogla izkoristiti v turistične namene. Ali pa kako, evo, imamo nek tipičen primer, pa to ni zdaj realno primerjati. Imamo Barcelono. Barcelona je naredila FC Barcelona. FC Barcelona so naredili kot nek del mesta, ki ga vsak, ki nima veze z nogometom, gre na štadion. Pogleda štadion, pogleda muzej. Pa ni, ne rabi imeti nobene veze z nogometom. Tu premali skoriščamo, glede na to, kar bi lahko Olimpija bila. Govorimo za slovenske prostore. Ne morem primerjati, jaz sem imel privilegij igrati za Vislo pa za Bursaspor. V Turčiji je bila še posebej drugačna specifična situacija. Tudi je klub zapadel finančne težave. Ampak tam je bilo 3 milijonsko mesto, ki je bila samo Bursaspor. Nič drugega se v mestu ni dogajalo. Tam nimaš niti turističnih znamenitosti, niti ne moreš uživati na plaži, ker morja ni. Ampak je bil samo Bursaspor. In tam so ljudje garantirali, če bi prišlo do nekega finančnega kolapsa, bi navijači financirali klub. Ali bi se nakazali 5 evrov, ali bi se nakazali 100 evrov. To so zdaj neki večji koncepti, o katerih mi ne moremo govoriti, zato ker mi smo v dvomilijonski državi, moremo biti realni in zato me mal bega ta situacija, ko pride nekdo z finančnimi vložki, kot je bil Mandarić, oziroma še je. Njemu treba dati kapo do poda, zato ker se je odločil za tak projekt. Vlagati v Sloveniji, kjer iz čiste računice on nima nobenega profita. Mi ne živimo niti od TV pravic, ne živimo od polnih stadionov. Tank, ko smo bili v klubu, se spomniš, vsaka tekma je bil strošek, razen derbi, pa Chelsea, ali kaj smo še igrali, tiste evropske tekme. To je bilo to. Zdaj pa, da bi se nekje bilo racionalno delali, meni bi bilo to veliko ljubše, zato ker bi Olimpija imela čez 10 let. Ta efekt se ne bi poznal v enem letu. Imamo tipični primer Maribora. Jaz, ko sem začel igrati prvo ligo, so Maribor tvorili Bačinović, Špolnik, Mihelić, Dragan Jelić, Ranilović, sami domači fantje. Potem pa so z vsakim uspehom nadgrajevali. Vsako leto so bili sami igralci bolj zreli. Klub se identificira z njimi. In to je šlo z enim drugim, da si imel potem na koncu čez 7-8 let možnost, da si plačeval večje odškodnine. Ampak začel se pa iz nule. Imamo tipični primer, pa bomo zdaj rekli, da neko širšo sliko naredimo v primer Juventusa. Ko se Juventus vrnil iz serije B, vemo, da so bili sedmi na lestvici. Ciro Ferraro je potem zamenjal Conte. Ampak kako se je začel? Prvo so bili, prvi izbor je bil Matri, govorimo o napadalcih, Matri. Potem so bili Vučinić, Lorente, Morata, Tevez, so se dvigovali lestvici. Potem je prišel Mandžukić, nadgradiš z Higuainom, da bi prišel situacijo, da ti pripeleš Ronaldo. Vsak korak nazaj, ki bi bil preskočen, Ronaldo ne bi bil realna opcija. To je ta pot, ki bi jo hotel uvesti v Olimpijo.
To si dober si v bistvu ponazoril to načrtno in dolgoročno delo. Ne? Da je vedno pač, greš stopničko po stopničko in vedno ti cilj prid pač v više nadstropje. Ne?
Ja, in
to pogrešamo
pri nas. Nobene druge potini, ne? Ne moreš preskakovati tega. Čim preskočiš 3 stopnice, že padaš, ne? Ker si preveč skočil. Ne? In
ja, ti v trenutku skoka ne razmišljaš o pacu, ja, ampak ja. Kak je pa feedback o tem, mamo, Olimpija je že enkrat zginala. Enkrat je že ni bilo, pa vemo, kakšne posledice je pustil to teh pet let, ko Olimpije ni bilo. Ena generacija navijačev ni bila vezana na Olimpijo.
Ja. In igralci isto, ne, izgubila, mladinska šola se je sesula in se je izgubil, ta piramida se je mogla na novo postavljati, ne, tako da tega, mislim, da si res ne Olimpija, ne slovenski nogomet v tem trenutku ne more prvošati, ne. Ker,
mi to smo že sicer, takrat mislila, ne.
Ja, pa se, če pogledaš, pogledaj ta petletno obdobje, ko so zmagovale Gorica pa Domžale, ja, veš, to je bilo obdobje, ki je bilo za slovenski dokument dosti švoh.
A pa se kdo okay, veliko sekira zdaj, kaj je bo za Olimpijo?
Ja, razen navijačev, jaz mislim, da ne, pa še to se...
Razen dela navijačev.
Še to ne vsi navijači, ne, zato ker dosti navijačev še zmeri vidi, se tako, kot si rekel, Milanovo treba dati kapo do poda, zato ker je pač res naredil je, tu pogovarjali smo se o tem, ustvaril mitologijo, pripelo je dva naslova državnih pa dva naslova pokalnih prvakov, ampak hkrati je z repom, z ritjo, s čemorkoli vse podaril za sabo in ni gradil na tem. Tako, kot si omenil, ko je bil Izet, smo imeli Avstrijo, smo pršali nekam, pa smo pa sam tonali nazaj. Ne? In isto kle, pršali smo, imeli smo Bišča na dvojno kanto, smo imeli ekipo vrhunsko, ampak nismo gradili, smo šli spet nižje dol in smo spet nekaj na silo hotel, pa spet preskakvali stopničke in ja, to je težko eno.
Jaz bom, ta situacija z Avstrijo, ko je bila, mi smo imeli dober rezultat, če mogoče 10 minut pred koncem, dobili smo gol iz penala in pridemo v garderobo in smo vsi bili s tistim občutkom, pa je možno, da mi nismo tega, da se nam ni namestilo, da smo šli naprej. Ampak nekje v sebi, jaz sem imel tisto občutek, gledal sem svoje igralce, pa sem rekel, pa mi bomo naslednjo leto tako tekmo speljali. Zato, ker si imel eno tako, ker mi v tisti situaciji Olimpije ni bilo 5 let, Olimpija je bila v drugi ligi, v tretji, četrti, peti ligi. Mi se nismo mogli učiti. To je bila prva taka stopnička, kjer si Albo šel, tako Mariboru, prvi Glasgow Rangers. To je bila tista stopnica, ko je Maribor začel graditi stvari. Pre nam je bilo to, spomnim se po Avstriji, vsi smo bili zbedirani, ampak v situaciji, da si vedel, da boš naslednje leto zgazal tako tekmo. Prišel so predsednik, športni direktor Mila Čimović, mi smo se vsi objeli v garderobi in imel sem občutek, da po tisti tekmi imamo iti naprej, ampak po tisti tekmi je šlo vse nekako dol. Hoteli smo na silo, rebuilding, ekipe delati. Menjali smo trenerja, v naslednji sezoni je pa že bilo 7 novih igralcev, od teh, ki so igrali. Namesto, da smo to, kar smo rekli, da si je mogoče samo na eni ali pa dveh pozicijah nekaj nadgradil, bi mogoče bilo to. Mi smo pa šli na rebuilding, rezanje stroškov v klub, pa prvi znak, da klub. No.
In če gledamo zdaj, trenutno je Olimpija v bistvu umetno na nekem nivoju, ne, pač Nek denar se meče na polno noter in se gradi ekipo, samo zato, da se igralce prodaja, ampak fore, se igralce bo Olimpija vedno mogla prodajati, se Olimpija ni Barcelona ali pa Real, Liverpool, da bi pač ne, da bi obdržala tiste najboljše igralce. Ampak je malo drugačne, tukaj zdaj realno, če Milan gre, spade ta znesek, ki ga ima klub, praktično na nulo, mi skoraj nimamo denarja, tako da bi bomo mogli verjetno realno stopati korak ali pa dva nazaj, potrpeti kakšno sezono s slabšimi rezultati, imeti potrpljenje in začeti graditi na mladincih naših, ki so, ne? Tako nekako, v bistvu, pol, da lahko naprej zgradimo.
Mi imamo tipični primer v zadnjih 3 letih Crvena zvezda. Zvezda je bila klub, ki ni mogla dati plače več kot 3000 evrov. Pa so iz te situacije nastali Luka Jović, Real Madrid. Vozili so igralci, ki so bili v tujinah, ki niso igrali. Vračali so jih iz klubov, kjer so jih devali na posojo. Ampak je šlo. Korak po korak. Ogromne se stvari se naštimali, da je šlo, da je rezultat nekako poskrbel tudi za finančno plat. Zdaj, ta situacija tudi glede Mandarića. To so tudi neki manevri medijski. Prodajam, odhajam, bilo je že ker neki zasukov, pa obratov, pa se je vračal, ampak se spet podaljšujejo pogodbe. Mi kristalno jasne slike nimamo, ali bo dejansko šel, ali ne bo šel, ne vem, podaljšo je Vukušić, pa zdaj se o Tomiću govori. Nimamo mi realne predstave, kaj se v pisarna dogaja. Kar prihaja do mene je ista stvar, isto informacijo imam kot vi. To, kar vidimo v časopisih. To je to. Zdaj pa koliko je realno resna slika, niti najmanj ne morem.
Pa potem imamo v bistvu na mest nekih, ne vem, ne rabi vsega izdajati, ne, to delač od tega, ampak na mest neke iskrene komunikacije dobimo enkrat na mesec, izjavo za javnost, kjer točejo levo, desno, vse, demantirajo vse, nič ne drži, tako je to, ne, in mislijo, da to je to, ne.
To so nogometni manevri, ki jih klub more narediti, da potolaži nekak to maso ljudi. Jaz v Turčiji, v Bursasporju, mi plače nismo dobili po 7-8 mesecev, pa je klub govoril, da dobil, da je licenciranje v redu, da bo pripeljal nove igralce, da klub ni bankrotiral, da je to, da je ono, ampak samo zato, da ne bi imel pred trening kampom, ker tam je pa bila situacija, da je bilo s tako izjavo ali pa s takimi izjavami, bi si pripeljal par tisoč ljudi pred trening kamp, ki bi te hoteli iznesti na rokah ven iz kluba. Ampak mi znotri kluba smo vedeli, da situacija ni taka. Ampak enostavno greš naprej, delaš tujci, ne zanima te. Nisi nekako preveč emotivno vezan, mi je pa žal. Prvo v osnovi izhajam iz sebe zaradi tega, ker par let, ki sem jih dal Olimpiji, meni bi bilo žal, da jutri moj sin, ki zdaj spoznava, ve, kje sem igral, zakaj se je šlo, da bi mu rekel, ej, Olimpija je bila velik klub, ampak je zdaj ni. Sej, to je to.
Ja, v bistvu, zelo, zelo pomemben faktor je tudi to, kako se ekipa ujame, ne, verjamem, vi ste bili takrat tudi klapa, tako kot je pač vsaka ekipa je klapa in nekak te deficite v klubu, nem, ali rečemo pisarniške, zakulisne, pač vse failure, ki se dogajajo, je nekak, kako bi rekel, jih zakrije, oziroma jih do neke mere jih lahko odmislite, ampak kljub vsemu je to verjeten vplival na vas in tudi zdaj vpliva na igralce, ko poslušajo o teh negotovostih. Ne. La blokiraš, ampak samo do neke mere. Ne.
Do neke mere. Ti spet prideš domov, pa si sam. Kdor nima otroke na telefonu, dobiva informacije. Naša karijera traja od 10 do 15 let, če imaš srečo s poškodbami, da se ti naštimajo nekatere stvari. Normalno, da si nervozen. Mi nimamo časovno neomejene pogodbe, da ti veš, da boš do 60-ga leta sedel, dobil plače Olimpiji, igral, ne. Ti lahko vidiš samo 6 mesecev naprej. Ti živiš januar za junij, potem pa vidiš, ali, kaj si naredil. Potem se že začnejo, ali je nižanje plač, ali se podaljšuje. In to stvar pogrešam v svoji karieri, ki je nisem imel, da sem imel en stabilen klub, da si imel nek koncept, da si se držal tega. Meni je bilo v Visli najlažje, zato ker sem prišel en sistem dela, kjer mi je bilo razloženo. Delaš to, obnaša se to, za organizacijo skrbi ta, ti si ta, to. In je bilo na tebi, ali boš ti prišel na ta nivo, ali pa ne boš. In tu si lahko zameril, da nisi prišel na nivo. Na Olimpiji pri nam pa ni bilo sistema. Ni bilo sistema. Danes se je igral z mladimi, potem so se prihajali starejši igralci, pa je prišel direktor z eno vizijo, pa je prišel direktor z drugo vizijo. Nerealno je. Kurite, jaz sem po 5 letih imel Olimpije dost v sebi. Dost ni šlo. Ni bilo, ne iščeš več motivacije.
Vem, da si lepo vzgojen, pa to ampak lahko tudi zakovneš. Ni problema. Tako.
Ne, ni potreba, kje se ne.
Situacija je pa za te igralce, ki so trenutno v klubu, verjeten dost podobna, kot je bila zate takrat, ne? Verjeten imajo vsega punkufer.
Sam se meni zdi, da je mogoče še hujiš. Zdaj, ti si bil srcem pri Olimpiji, ne? To je bila mogoče situacija taka, ki ne vem, pri Bursaspor, pa pri Visli, ker se pri Visli si bil tujc, pa nisi, pa dobro, ti je bilo verjetno pri srcu klub, pa velik klub je, ampak vse si bil tujc, pa ti je bilo, manj si bil verjetno čustveno navezan, ne?
Drži, imamo čisti primer Hadžića. To je čisti primer, kjere stvari je on trpel, pa kjere je pretrpel, pa so ga nagradile. Verjetno kot tujc ne bi trpel, 3-4 mesece, prvič te postavijo, pa te menjajo, pa te vračajo, verjetno ga ne bi. Ampak iz te neke emocije, zato ker vsak igralec, ki je naredil velike karijere, verjetno je prvi cilj vsakem od nas je bil ali igrati za reprezentanco, ali pa odigrati derbi Olimpije Maribor, ali Zvezda Partizano, ali Dinamo Hajduk. To je prva stvar, ker ti ne razmišljaš niti o Avstriji, niti ne razmišljaš o Angliji, niti o Manchester, ker to ni tvoj svet. Svet je ta, to je realnost, v kateri ti odraščaš. In normalno je, zato si ti emotivno vezan, zato ti ni vse en, ali Olimpija zgleda dobro ali ne zgleda dobro, na koncu koncu dal si najlepša leta karijere, jaz osebno sem jih postil na Olimpiji in nekako prve stvari sem doživel na Olimpiji, prva profesionalna pogodba, jaz sem prišel na Olimpijo kot mladinc, pa sem naredil neko zgodbo. Tako da zaradi te stvari živo spremljam, živo reagiram na Olimpijo.
Ampak takrat je bilo tudi, ko si ti pršel, pa si rekel Jan 16, 18, pa še kakšen mlajši je bil, mislim, še kakšen mlad je bil bliz, ne? Ampak tukaj je pol dobro, da se gradi na temu, ne? Ker zdaj, kakorkoli imamo radi Vukušiča, pa Saviča, Tomiča, vse te igralce, ne vem, Banjaka konc koncev, to so vseeno vse tujci, ne? Ker ne čutijo te povezanosti in tudi ne bojo, toliko stopili za klub, pa skupaj stopali, če bo šlo enkrat vse navzdola. Ne? Bomo vse to zgubili, res. Ne?
Pa sigurno, ampak jaz mislim, da te fanti, ki si jih naštel, so pokazali dost dobro mero spoštovanja. Oni so se obnašali korektno, slavili so vsak gol, kot bi ga mi domači igravci slavili, sigurno. Ne bi rad bil krivičen do njih, ali pa tiste teze, ki se rade uporabljajo, ko klub išče opravičila za neuspeh, ja, dajemo možnost samo, tudi samo slovenski igravci, samo mladi igravci. To ni nobena garancija, niti ni formula za uspeh, sigurno ne. Ampak te fantje so pokazali, ampak jih pa razumem kot tujce, da če bi prišlo do nekega kolapsa, jaz jih razumem, da oni ne bi šli z Olimpijo v tretjo ligo. In to je kristalno jasno, to moramo zdaj zdravo zagotovo in nobenemu ne zameriti. Trenutno, kar oni dajejo ali pa kar so dali tujci, je bilo korektno, sigurno.
Se sploh Tomič je, mislim, da tudi v izjavah bil, zdaj ali bil preudaren pa pameten ali pač res se tudi zaveda nekak te relacije, tako kot si rekel, Olimpija Maribor, ne, da ima tist naboj, da jim je le do neke mere jasno, da niso pač oni tipični, ne vem kako sploh reči, globetrotteri, da pač pride pogodba odela srečno, ne plačanci, tako.
Ja, ampak to tudi čas pokaže.
Seveda.
Jaz sem bil, mi smo bili tudi v situaciji, imel sem, nas je bilo ogromno, vsi smo govorili, Olimpija, ja, emocije, ja, rivalstvo, ja, ne bi izdal, potem pa je dosti igralcev neke stvari naredili. To pokaže čas.
Ja,
to je treba jemati z rezervo. Pokazal se bo, kdo je realno mislil, kdo je lepo govoril zaradi vzklikov s tribun, kdo je lepo govoril zaradi naslovnic, ki so bile popularnosti, zaradi nekega prodajnega efekta, kdo je pa realno šel neobremenjeno v te besede. Ampak, če govorimo o Tomiča, fantastično, take tujce bi rabil.
Ja.
In jaz sem se tudi obnašal v tujih klubih, tako se on obnašal.
Jaz bi ful razpričal se tri ure, bi govoril sam, bilo ful ar, da se dobimo te umjenka.
To je itak.
Osebno.
To se moramo uživo. To se moramo uživo.
Uživo. Tako da zdaj...
Če ne drugega, pridemo enkrat v cele gostovati, a ne?
Ja, magar, le. Rade vode. Že gostovanje, tako da ga možem zaselim še kdaj.
Prite v celje. Miren grad, neutralen grad. Ekstra, mene tu vrhunsko, jaz sem šel doma v prvem letniku srednje šole, jaz sem šel že takrat v Šiško, potem je bila Olimpija, dolgo ni bilo, ampak evo ga zdaj spet. Po dolgih časih doma, lepo, polnim si baterije in evo, ste dobrodošli. No. Preden se ne srečamo v nogometnih krogih, ker se bom vrnil sigurno.
Absolutno. Eno tekmo si že odelal tudi kot pandit, ne? Smo te pohvalili, Zaporič ni bilo sploh vrhunsko. Se bilo ravno v Celju je bila tekma, ne? Če ni bila celo Celje Olimpija tisto?
Celje Olimpija, no. Celje Olimpija. Ker trenutno pogrešam debate. Nekako ti si celo življenje v nogometu, vsak dan treniraš, rutina. Potem pa sem mogel enostavno, zaradi teh poškod, tako dolgo nisem igral, presekaš in ostaneš še denkrat doma, ni treninga, ni adrenalina, ni ničesar in potem mi paše debata okrog slovenskega nogometa, zato ker mi smo tu relativno mali in mi rabimo vsakega, ki je dal neki skozi, ki lahko nadgradi.
Tako.
Nimamo mi privilegija, da delamo z vsem istim. Ne, ni. Mi v mladinskem pogonu Olimpije ni 10.000 ljudi, da nekdo, da mu rečeš, delo boš to, ali da je kruta selekcija. Tega ni. Enostavno treba maziti vsakega, treba ga dopelati do neke točke, da bo nekaj iz njega.
Pa dviga cel nivo v bistvu in na in ob terenu, to definitivno.
Absolutno. Jaz večji podarek bi dal na ob terenu. Ker Olimpija, imeli smo primer Interbloka. Tisti odspečečnik je devo dost velik nar za tiste razmere, za Interblok. Ampak on je enostavno, ko je zginu odspečečnik, je zginu Interblok in danes se ga noben od nas več ne spomne. Razen, če ne vidimo kako etiketo nekje.
Ne.
Glih zaradi tega, ker Interblok ni imel te navijaške baze. Olimpija ima ta privilegij. Veliki klubi se samo po navijaški bazi razlikuje od ali srednjega ali pa malega kluba. Samo to je ta. Zdaj pa uspehi pridejo. Veliki klubi so uspešni ali pa niso uspešni. To je balans. Ampak govorimo o Bayernu, Realu, o Barceloni, o takih klubi zato, ker dajo podarek na te malenko,
ja.
Ki dela razliko potem.
To, ko smo ravno pri navijačih, ne, v bistvu v preteklosti, pa tudi zdaj v bistvu, doskar smo se izkazali navijači Olimpije tako kot zelo pasivni. Ne. Zelo malo, ker smo se aktivno udeležali, oziroma najdel, kar se je šlo, je bilo, ko so Dragonsi se odločili, da bojo bojkotirali tekme. Ne. Zdaj, se ti zdi tako za prihodnost, pa da itak si vsi želimo, da bo ta prihodnost svetla. Ne. Zelo pomembno, da se tudi navijači aktivirajo, da pač povejo, le, evo, tukaj smo, ni nas, ne, milijon, nas je pa, ne, 10 000. Želimo si svetlejše prihodnosti, želimo pač tudi sami pripomoč k temu, da bo klub boljši, vsak na svoj način, ali to sezonsko, ali to sam, na kakršen koli način že, ne. Koliko pomembno se ti zdi to, da se to pokaže, ne?
Tisto situacijo pa bojkot Dragonsov sem razumel, ja. In zato, ker sem bil vsakodnevno prisoten v Olimpiji. Ja. In znotraj kluba in zunanje stvari, ki so nam prihajale, razmišljanje od prvo Dragonsov do navijačev, do ustroja klubov, ki je ali nasproteval, ali pa je šel nasproti navijačev. Mm. Trenutno je moja slika nerealna, da bi jaz govoril, kaj je dobro, pa kaj ni. Zato, ker nimam povratne informacije, kaj se v klubu dogaja. Nisem v klubu, da bi lahko govoril, ali klub resnično dela katastrofalne napake, da bomo jutri bankrotirali, ali pa je mogoče to neki manevri, nogometni manevri, ki se uporabljajo v javnosti.
Ja.
Da se zabriše slika ali da se posvetli slika.
To sem mislil bolj tako, veš, ne, da se pokaže nek impuls, ki prileze na plan, ali ko so neki uspehi, ko so neke dobre tekme, ne, ko vidiš enega starega fotra, ki je v omari, ne, en loto dres najdu od Olimpije iz časov, ko je kot mulc hodil na tekme, ne. Sem, da ljudje dajo vedeti, tako mar nam je, želimo si pač, pa aj to obstoječemu vodstvu, komu novmu pač nasplošno, ne, da mesto oživi ne samo tiste 2 uri ali pa tist dan, ko je en derbi, pa če se zmaga, pol še 3 dni po derbijo, veš, ko se končno, zihar si se kdaj sprehodil naokrog, pa gledal, ko so po kafičih ljudje dejansko govorilo o futbolu, pa Olimpiji, pa to, ne. Tist, kar se nam, ki smo mogoče zaslepljeni s tem, zdi, da je to pač nek normalen proces v vsakem normalnem mestu, da smo le malo preveč pasivni pa malo, ne vem, skriti.
Ta reakcija je potrebna.
Ja.
Ta reakcija bo potrebna, ali v pozitivnem ali pa v negativnem smislu. Jaz mislim, da nekatere take stvari, da bi šle v javnost, da bo klub bankrotiral, da se poslavljamo, da ne vemo, da zdaj govorimo, zdaj se samo debatiramo,
ja.
Da govorimo, ok, Olimpija po juniju Mandariča 100% zapušča, brez evra za nadaljevanje. To govorimo o nekem bankrotu. Če bi se to zgodilo v nekih sredinah, ali v teh 2 klubih, kjer sem jaz igral, ali pa da govorimo o Beogradu, o Zvezdi, Partizanu, govorimo o teh bližjih, da razumemo to regijo, ne moremo govoriti o Evertonu, o Liverpoolu, ker nam je to predaleč. Jaz mislim, da bi reakcija bila.
Ja.
Da bi nekdo že odreagiral, da bi se postavilo vprašanje. Zdaj, ali se ne postavilo to vprašanje zato, ker smo mali, ker nas ni dost, ker se ne vem, kaj dogaja, ali čakamo samo, da ja, ajde, tako imamo mi v mentaliteti Gorico pa Kopra ne bomo šli gledati z otrocmi, ko bo vršel Chelsea, ali pa evropska tekma, takrat nas je pa bilo po 15 000 na tribuni.
Ja, ja.
Treba malo
realno pogledati.
Pristopiti klub. Tako.
Vedeti, kaj je tvoje okolje, ne? Pa kje si doma. Pa.
Dejansko. Ampak ampak mi se ne smemo sramovati. Mi se malo preveč odrekamo tega, kar v kakem okolju si rojen. Mi se rajši identificiramo z Liverpoolom, z Atletico Madridom, kot pa z Olimpijo, ali pa jaz sam kot Celjan s Celjem. Tu se odstopamo, zato ker nam je malo pod... Ni nam časno iti v Celje na stadion s sinom ali pa navijati ali pa narediti neko reakcijo. Če bi pa šli v London na eno tekmo, bi pa dal prvo 200 funtov, kar kol, bi prišel na stadion pa bi pokazal emocijo, ki jo kaže domačin, ki je že 60 let godina.
Ja, ja.
To je to.
To je preplet nekak tega krivde kluba, krivde v bistvu tudi nas kot navijačov in ko bo enkrat to...
Ne govorimo o krivdi klubov, samo da je tako stanje.
Neki klub mora narediti nekaj za to, navijači morajo nekaj narediti za to. Ne. Zdaj pa, kada se čakamo, veš, kdo bo prvi pokazal, pač, ja, nam je mar, demo nekaj dobrega nares. Ne. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da mi debatiramo s takimi ljudmi, kot si ti, ki vam je mar, da se vidi, da nekaj ne spaje, ne. Pa da v bistvu s tem, da sprožimo debato, da naredimo nekak prvi korak in damo vedeti, lej, se Olimpija je le Olimpija, kakorkoli obrneš.
Ampak kakorkoli mi gledamo na tragično stvar, tisto, ki je Olimpija ven šla iz prve lige, ko je začela peto. Ampak povedite mi, kjer klub je imel, da je šel iz pete lige v četrto, v tretjo, v drugo, da se je šlo na vsaka gostovanja, da je šlo,
ja.
To pomeni, da je neka zgodba, ja, da to je potencial, da to se bo naredilo.
Seveda.
Da jaz še zdaj verjamem. Jaz sem že takrat bil, ampak rečem, ajde, bil sem mlad, jaz sem pri 18-ih začel na Olimpiji igrati, pa rečem, ok, mlad, ne vidi daljše slike. Ampak nekje, evo, zdaj že minil dosti let, odkar se zgodil, zdaj že 11 let od mojega podpisa za Olimpijo, ampak še vedno verjamem, da tu se dajo stvari spremeniti. Zdaj pa na kak način, jaz nisem najpametnejši, nisem najbogatejši, ampak...
Ja, take ljudi, ki si ti, bo treba v klub pripeljati, pa bo mogoče kdaj v neki kukar tok bližnji prihodnosti.
Ne, jaz tudi, drugačne. Da zdaj ne izpade, da sem jaz nek populist, da lepo govorim, da se to vse lepo sliši. Ampak realno, mi se bomo zelo prekinali, jaz se spet ne rabim Olimpije pogovarjati dve lete. Jaz bom imel nek svoj mir, ustvarjam si neko novo življenjsko zgodbo, ker nogomet je enostavno padla je zavesa, jaz moram iz drugimi stvarmi, ampak to tudi, ko v dnevni sobi sedim, brez kamer, brez navijačev, brez vsega tega, še enkrat, imam prepričanje, da Olimpije je potencijal. V Olimpiji je in navijaški potencijal, in organizacijski, in vse skupaj.
Ja.
Top shit, the best, ja, se strinjam.
Pustu si nas brez besed.
Ja,
sam vsi čakajo enega Aladina, da bo prišel pa spet dal to gnara na mizo, kak je dal Izot ali pa Mandarič. Veš, ker...
Absolutno.
Pač ni, jaz mislim, da pač enostavno očitno tudi ni interesa v pač gospodarstvu v Ljubljani, da bi se pač premaknil kar kol, oziroma očitno se tudi nobenemu ne da od pač ljudi, ki imajo denar, pa ki imajo moč pač otočanja, si jih je očitno minila vsa volja do pač nogometa in do tega, da bi bilo že tretjič v manj kot po 10 letih spet nategnjeni. Ne? A veš.
Pa, to je najbolj iritantna stvar, je ta, ki je minil 10 plus tistih 5, ko si se vračal iz pete lige. Pa smo na nekem nivoju, ki, ja, rezultati so, Mandarič je res, osvojili so kak 4 lovorike, 2 prvenstva, 2 pokala, zdaj ne vem, če še kak super pokal bil, to me lahko pravi.
Ti so ukinali v mestu.
Tega ni več, ja.
Ni več, ampak tudi mi, ko smo igrali, nismo osvojili. Jaz na Olimpiji nisem osvojil lovorike. Ampak ne moramo pa sam gledati čez to. No. Vete, kak je, ne? Prvo je bil Bach, pa Mozart, potem je bil Mercedes.
Ja, ja.
To je to. Se razumete, o čem govorim.
Mislim, je pa, jaz bi mogoče, no, sam za konc, stavim mogoče še eno stvar, bil je v bistvu pa Zidar za ECT, ne, pol je bil pač Olmajer, ne, pa pol je šlo vse dol, pa je pršel Ize, pa se nekak se že postavila, bom rekel, neka taka struktura, ki bi si jo mogoče želel, ne, pa Olimpija svet pa šla iz pete lige, ne vem, v drugo ligo, po prvo ligo na nek nivo, pa je prišel Rastoder, pa je za pač Rasa Darjan pršo Mandarić, ne. A v, enostavno v zadnjih 20 plus letih, ne, enostavno kaj rabimo, samo pač enega, a, pač ono veš kaj mislim, ne, ne, od leta 91 pa do leta pač 2020 ni bila Ljubljana sposobna najdeti neke ekipe ljudi, ali pa, ker bi jo zanimil fuzbal, pa ker bi probala to postaviti na nek, bom rekel, normalen nivo. In strani, bom rekel, gospodarstva, in občine, in pa zvezane. Štuki se mi zdi, da se že zadnjih 30 let vrtimo, ali pa 20 letno, vrtimo v nekem pa začaranem krogu. Ne. In tu ti si preomenil. Ne.
Ja, jaz tiste stvari, ki so bile pred izpadom, jaz sem še bil premlad, da bi razumel te stvari, jaz sem bil otrok, ampak lahko govorim. Tudi Izeta pa Mandariča moramo razumeti, to so ljudje visokega biznisa. Ona dva se nimata časa in nekih stvari ukvarjati, ali je bandaža na fizioterapiji, ali imamo mi komplet rezervnih dresov. Meni so bolj problem ti ljudje, govorim za čas, ko je bil prejšnji predsednik, ljudje, ki so ga obkrožali. In so ga oni pripeljali v situacijo, da je 10 dni bila euforija, kjer je bilo omogočeno vse, da se šlo na prvaka, da se šlo v to smer, da se naredi ali evropski korak naprej, ali da se približaš Mariboru, da mu vzameš to titulo. Po 10 dneh je bila pa nagla sprememba. In meni bolj to, da se ta nek bazen ne more narediti v klubu, ki bo naredil eno jasno vizijo, pa bomo videli. 5 let postavimo ali pa se bojo postavili nekateri ljudje. Vidiš, ali gre v to smer. Če ne, gremo. Se, izgubili smo 15 let, pa dejansko smo naredili v Evropi rezultat. Olimpija še ni igrala skupinski del. Posvojili smo titulo, ja, tudi, če malo razmislimo, vemo, kak je bil Maribor v teh situacijah. Tudi pri njih se je dogajalo marsikaj.
Sve tle mogoče lahko rečemo, da smo isto kaj Juve, ne? Bolj kot, bom rekel naslov doma, si hočemo Evrope, ne? Veš, tudi oni bi bili petkrat bolj veseli za Champions League, kaj za serijo.
Pa pogledamo tudi isto Pariz. Nekdo bo mislil, ja, Pariz je prišel iz danes na juter, ampak Pariz je tudi situacijo gradil z enormnim denarjem. Tudi je gradil situacijo, da na koncu Neymar hotel kot glavni grad Barcelone priti v Pariz. Spet govorimo, bil je Ibrahimović vmes, bil je Cavani, bili so še igralci, ki so zgradili Pariz do te točke, da je Neymar rekel, ja, jaz grem iz Barcelone, grem v Pariz, hočem to. Mi pa bi kar iz danes, ne iz mladinca Olimpije, damo, primer je bil Kadrić, tamali, koliko je to klinac, 18 let star, prvo ga damo, ja, evo, mladje, pa po 3 tekmah, ne, ni, ajde, gremo, ajde, pride en kapitalc, tujc, damo 15.000 evrov, pa on po 3 tekmah tudi zakaže, pa gremo stran. To ni na igralcih. Igralc mora priti v sistem mora postati. Zato, ker sem bil igralc, zato, ker vem, kako je v euforičnih situacijah, v negativnih situacijah, ali pa ko ti gradiš en sistem. Potem lahko ti računaš, da boš 3 zmago, pa boš eno neodločeno igral. Mi smo pa na Olimpiji zaradi situacije narave kluba, smo šli 2-3-0, pa potem gremo v Gorico, pa zgubimo, pa na pol sezone zaostajaš za Mariborom ali pa za Domžalami minus 9 točk. Zato, ker ni bilo konstantno.
Se, to je, tako je Luka omenil, ne, da zadnjih praktično 30 let so razni te big kahune z malhami denarja bili, ne. Noben, ampak čist noben od njih pa očitno ne imel nikakršnega plana, kar videl že potem, da ne, pogoji za trening se v tem času, razen tega, da se jama pač uredila, ne, recimo se niso spremenili, pa je to osnova za članski pogon in za mladince, ne. S tem, da vi ste itak takrat trenirali, pa mal v Radomlah, pa mal ne, na Žaku, pa mal tam, pa mal druge, ne, in je bilo tudi tam vsake 3 mesece je bilo drugačne. To je bilo...
Ja, jaz, če pogledam tako od zuni, ne, imaš občutek, da ima si samo kako čim prej, bom rekel, denar v bistvu uprat, ne, pa čim prej, čim več denarja ima potegati, to je to. Pač mi nismo tle, da bomo gradili klub in vse okrog kluba, infrastrukturo, vse nismo tle, ker imamo neko pač vreč od narja, to vreč od narja pač bomo dali noter in zdaj moramo mi poiskati pač nek način, kako mi v čim krajšem času to vreč od narja povečamo vse za enkrat ali pa za pač dvakrat. Tako je pač videti.
to je to, realno, mi Mandariću, to soto narja ki je on dao Olimpiji, to su enormne cifre. To je verjetno ne bi, da se ne vem koliko podjetij u Sloveniji izbere, ne bi dal tega uloška u Olimpijo. Ampak zdaj, ali je bilo to namensko, da se je vedlo, da se nek denar deva ven iz kluba? Jaz mislim, da to Mandariću ni bila namera, da se iz Olimpije vzema denar ven. Bolj so bili ti direktori, ki so prihajali, ali agenti, ali kdorkoli tam funkcionirao. Ker take provizije, ki so, ali so bile izplačevane, ali tudi pogodbe, ki so bile dajane. To je marsik redko v teh nekih evropskih ligah, kjer je rang Slovenije. To je nerealno, ne moreš pričakovati nikjer. In to ni zanemariti znesko, ki ga je Mandarić dal Olimpiji.
Ne, absolutno ne.
Definitivno, klep.
To ne more noben.
Problema je so to, ko se rekel, te vsi, vse pijavke, ki skače okoli njega. Od njega smo pa kot od uspešnega, vsaj nekoč uspešnega poslovneža pričakovali, da bo znal to shendlat. Ampak kot si ti rekel, te poslovneži nimajo časa se ukvarjati s temi malenkostmi vsi, ki si jih naštevil, ki pa skupaj zastavijo celo sliko. Ne?
Absolutno, absolutno. Kdor postavi te stvari, je organiziral klub. On potem točno ve, s čem razpolaga, kaj je realnost, kaj pričakuješ, kako gradiš ekipo, na kak način priti pred navijače ob uspehu ali pa neuspehu, ti veš, kaj je bil tvoj namen. Ali je bil namen, da se vzame samo, govorimo, potenciramo, da sem jaz jutri direktor, ali je moj namen samo, da se obogatim, da zvlečem na razno razne načine provizije, plače, ali pa je nek namen, da rečeš, konec je, grem, neuspeh, nisem bil sposoben za to, adio. Samo to je, to situacijo debatiramo.
Ja, mislim, da je mogoče pri Mandariću tudi to, ki je deloval v Angliji, ne? Pa če pozajamo za pač primer Celja, ne? Se pravi, Celja je recimo nek klub za sredino lestvice, ne? In oni so pač vedeli, da če hočejo iti v boj za Evropo, rabijo še teh pač 10-15 milijonov, ne? In on je pač bil človek, ki je dal teh 15 milijonov, pa v klubu je bilo vse pač postavljeno. V klubu so bile vse stvari, so lafale, vse oni so pač samo rabili še nekoga, da bo dal še neko nejen input, ne? Veš.
Sigurno, to je ta sreča z lastniki. Tako smo rekli, Mandarić nima časa se ukvarjati s trgovino v Šiški, ali je bilo prodano 100 dresov, ali ni bilo prodano. To je nerealno, da Mandarića ali obtožujemo, ali da mu devamo vse zasluge. Drugi ljudje bi mogli to poskrbeti. Človek je več časa v Ameriki, v Srbiji, ne vem kje vse je. Tudi z Rastoderjem je bilo identično. Človek je v enormnih biznisih, on nima časa se ukvarjati, še enkrat ponavljam, ali ima Jović prevozno sredstvo za trening, ali ima bandažo, pogodbene obveznosti sta izpolnjevala oba, kolikor vem, to ne moremo očitati niti Mandariću, niti Rastoderju, ampak neko široko sliko, zdaj bomo pa govorili neko laično sliko, tu smo zgubili 10 let, sigurno. Ker jutri, če se ona dva odmakne, da mi bomo na isti situaciji kot pred 15 leti, ko bomo krati.
No, pa če mogoče da probamo končati z eno pozitivno mislijo. Oziroma z nekim pozitivnim pogledom. Da ne bomo zmeri...
To je samo debata. Ja.
lahko prijemo pol do zaključka. Ne? Da Olimpijina prihodnost je svetla v primeru, da se bo začeli načrtno delati, da se bojo pisarne uredile, da se bo načrta držal, ker potem bo tudi publika začela verjeti v vse skupaj in bo pač interes sponzorjev bo zato, ker bojo ljudje hodili, igralci bojo zadovoljni in mi bomo imeli klub, na katerega bomo lahko ponosni, kot Ljubljančani, kot Celjani, kot Slovenci, kot vsi, lej. To je v bistvu pot naprej, ne? Ki si jo želimo.
Absolutno.
To je to, ne?
Absolutno. Imamo primer tudi Hajduk Split. Oni vejo, da ne bojo naslednjo leto, zdaj govorimo za teh, koliko Dinamo že dolgo,
20 plus.
Koliko dolgo je Dinamo vladar. Ja, ti veš, da je nerealno pričakovati, da bo Hajduk prvak. Ampak pride novo vodstvo, novi direktori, oni pridejo pa rečejo, ja, Hajduk bo prvak. Ja, pa če je nerealno, samo narediš pritisk okolja, da bojo jutri navijači igralce začeli loviti po rivi, po ulicah, po teh stvarih. Če si ti, Jackson, da hočeš dejansko osvojiti naslov, boš rekel, dajte mi, ali mi date 3 ali pa 4 leta, da probam zgraditi neko ekipo, nekoga iztrpeti, da zraste nekega mladinca, ali pa da finančno zrastemo, da 3. sezono lahko nadgradim, potem mi dajte čas, pa bomo uspeli to narediti. ne pa ti veš, da ni to, ampak zato, da bi rad bil simpatičen, rečeš, ja, mi bomo prvaki. Potem pa v oktobru že Gorice v Split, zato ker je nerealno.
A veš, kdaj bo Hajduk prvak, ne? Ko bo Mario Pašalič zaključil kariero, pa bo šel tako, kot Kuba Blaščekovski v Vislo, ne? Dejansko res. Ker mislim, da... zastavili so oni super, sem realnost, je pa žal.
Hajduk bo prvak, ko bo Maminjo umrl.
Se vidimo, oni to spreminjajo po pol leta. Prvo rečejo, ja, zdaj bo Splitska Dica igrala, potem pa pripeljo Hugo Almeido, pa mu daje ugovor za 15 otrok. Ne? Realno. In potem ti kot navijač, zakaj naj se primeš? Na koga da se zavežeš ali pa narediš identifikacijo? Na Hugo Almeido, ki veš, da bo zdržal mogoče eno leto, ali pa na tega klinca, ki ga ni po štirih tekmah.
Pa kaj so mi Lunga Futača ali kjerga, ki so ga po kafanah ob štirih zjutri ven vlekali na basenga kot Kanto, ne?
To je... Ja, Mađara, Špica.
Ja, ja, glede sistema so zelo, zelo podobni, ja. Tle nimamo kaj. Sistematični so
kot mi. Sam danes so na tegmen, sam trikrat. Njih pa napočez na vsake pol leta.
Tako nekak, ja.
Ne, se je še ker mislim, ne, to bo vse ok. Vse bo ok, mislim, da ne bo Mandarič to, ker pustil pa šo, ne. To mora biti tudi neka odgovornost.
To se pa strinjam, to se tudi
če se on nasvito, ja. Če ja, ne, neka odgovornost bo, sigurno. Ne bo človek zakleno vrata šel pisarno, sprazno, pa bo to zginal. To dvomim v to. Zdaj pa na kak način se bo stvari naprej pelale.
To je pa odvisno od vseh nas, ne? Na nek način.
Sigurno.
In od nobenga.
Cool. Neč, jaz nočem preganjati, ampak mi moramo iti, ker smo zmenili še naprej. Tako da najlepši ti hvala še enkrat v imenu vseh, pa definitivno pripravljen, ja. Me veseli, da bi spustili skupaj en orang podcast, ko se tole sprosti.
Definitivno.
Miha?
Ja, svaka čast in hvala za gostovanje v našem podcastu, javo, res si nas navdušil s svojimi mnenji.
Tako da hvala, ker ste prisluhnili najnovejšem zasedanju tajnega društva OFC. Veseli bomo vsazga vašega komentarja. Še posebej bomo veseli dobrih ocen na aplikaciji Apple Podcasts. To bi nam res veliko pomenil. Sicer nas najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu kot AFNA tajno društvo OFC. Tako da javite se nam in dejte nam zagon za nove epizode.